Eiropas parlaments pirms 5 gadiem atbalstīja priekšlikumu atteikties no laika maiņas 2 reizes gadā un ļaut katrai valstī izvēlēties, palikt vasaras vai ziemas laikā. Latvijas valdība tolaik nolēma atteikties no pulksteņa grozīšanas un palikt vasaras laikā, taču Eiropas valstis joprojām nav nonākušas pie vienotas pieejas. Dažās valstīs arī nav skaidrs, pie kura laika palikt. Tāpat pastāv iespēja, ka kaimiņu valstis izvēlētos atšķirīgus laikus. Tiesa šobrīd diskusijas Eiropas Savienībā par šo jautājumu gan ir atliktas uz nenoteiktu laiku, tāpēc joprojām ir spēkā esošā kārtība grozīt pulksteni 2 reizes gadā. Kā atzīst ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta pārstāvis Normunds Freibergs, mūsdienās no pulksteņa griešanas valsts ekonomika negūs labumu.
No ekonomiskās puses tur esmu jāstās vairāk aspekti un jāstās arī tā vēsturiskā plakne, kad izdomāju vasaras laiku, tad bija dažiem mūsu rūpniecības industrija daudz citādāk. Tad bija gan energo resursu kaut kādi ietaupījumi un tādas lietas, bet ja skatās, ja mūsdienu rūpniecību ņem vērā un mūsdienu ekonomiskos apstākļus un globalizāciju, tad arī tam pēc ekonomikas ministrijas tam pēdējām aptaujām vai arī no Eiropas komisijas tiem aptaujas rezultātiem, tad secinājumi bija, ka enerģetikā, enerģijas ietaupījumi nav būtiski attiecībā uz vasaras laika mainīšanu.
Laika maiņa ietekmē arī cilvēka veselību, kā stāsta miega slimību centra bezmiega ārstēšanas speciāliste doktore Natālija Bērziņa, arvien vairāk pētījumu un ārstu visā pasaulē pierāda, ka pulksteņa griešana ir kaitīga veselībai.
Cilvēki, kam jau tāpat ir grūtības ar miegu, trausums, miegs, varbūt bezmiegs, viņi asāk jūt šīs izmaiņas. Tas var ietekmēt arī cilvēka vispārējo veselību, sirdsasins vādu saslimšanas, var ietekmēt arī psiholoģisko stāvokli. Un ir pētījumi par to, kā depresijas risks varētu palielināties vai trauksmes. Vispār diezgan liela proporcija cilvēku ir tādi, kuriem ir grūti ar šo izmaiņu tikt galā, ja tas prasa ilgāku laiku.
Tam piekrīt arī Rīgas Stradiņu universitātes cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents Normunds Limba. Viņš norāda, ka vienam pielāgošanās jaunam laikam var prasīt pāris dienas, bet citam pat nedēļas.
Viens ir tas, ka izstrādājas nosacījuma refleks. Mums katru vakaru ejot gulēt vienā un tajā pašā laikā, organisms jau sagatavojās tam miega stāvoklim, un tas miegs sakārto tās miega fāzes, tā ka tiek iegūta vislabāk atpūta. Un pārgriežot pulksteņus, šis te nosacījuma refleks tiek mainīts. Otrs ritmdevējs ir gaisma, bet tas jau ir refleks, kas izstrādājas lielākā laika periodā, un to neviens nemaina, bet arī tas mainās pārgriežot tos pulksteņus.
Lai pārējie uz ziemas vai vasaras laiku būtu vieglāka, ārsti iesaka pirms pulksteņa griešanas, nedēļu vai divas, pamazām pielāgot savu miega ciklu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.